Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Ég hef samúð með því sjónarmiði sem fram kemur í tillögu háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur um Evrópusambandsaðildina. Ég er henni sammála um það að það sé rík ástæða til þess að spyrja um þetta mál á þessum tímapunkti. Ég hef velt í fyrir mér hvort að það hefði hugsanlega mátt orðana öðruvísi til þess að hún félli betur sem breytingatillaga að þeirri tillögu sem hér liggur fyrir. En aðild að Evrópusambandinu er einhvað síður stjórnarskrár mál þegar við gerum okkur grein fyrir því að aðild að Evrópusambandinu er óhugsandi að núverandi stjórnarskrá, þannig að það er ekki eins og látið hefur verið veðri vaka hér í umræðum að hér séum gersamlega óskild efni að ræða.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 9. þingmaður